sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.
Srpskom narodu u Crnoj Gori preti nestajanje. Dodiku preti nelegalni visoki predstavnik. Milanović preti da neće pustiti Finsku i Švedsku u NATO, a i Srbiji svakog dana poneko preti. Zaređali trećerazredni predstavnici svih evropskih institucija, bar po jedan dnevno, i svi bi da nas nauče pameti, da uvedemo sankcije Rusiji, a posle će nam biti gore. Ni srpski narod u Crnoj Gori, ni Dodik, pa ni Milanović, a pogotovo Srbija, ne pristaju da im neko drugi određuje budućnost i vodi ih putem koji se više ne ide. Čudna neka oaza usred pokorne i ponizne Evrope.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete zašto američki branioci žele da sravne sa zemljom Ukrajinu. Dokle će Evropa da puca sebi u glavu? I kako je Sovjetski savez naučio da živi pod sankcijama?
Radio Sputnik.
Zašto američki branioci žele da sravne Ukrajinu sa zemljom?
Ukrajinu žele da sravne sa zemljom, ali ne ruski agresori, već američki branioci. To je konačno postalo jasno, nakon što su na Uskrs Kijev posetili dugo očekivani i dragi gosti. Posle lidera Evropske unije i nekih evropskih država koji su se već pojavljivali u ukrajinskoj prestonici, konačno su stigli i najvažniji i najjači saveznici, Amerikanci. Biden doduše nije stigao, ali je poslao dva ključna čoveka, državnog sekretara Blinkena i ministra odbrane Lloyda Austina. Snimci njegovog bratimljenja sa ukrajinskim političarima i generalima, a Zelenski je doveo celo rukovodstvo zemlje na sastanak sa Amerikancima, vrlo su upečatljivi, ali je još upečatljivije ono što su nakon pregovora izjavili Blinken i Austin. Mi ne znamo koliko će trajati ovaj rat, ali znamo da će suverena i nezavisna Ukrajina postojati mnogo duže od Vladimira Putina. I naša podrška Ukrajini će se nastaviti sve dok ne vidimo konačni uspeh, kaže Blinken. Želimo da Rusija bude oslabljena do te mere da više ne može da radi ono što je uradila tokom invazije na Ukrajinu. Već su izgubili mnogo vojnog potencijala i želimo da nemaju priliku da brzo obnove taj potencijal, dodaje Lloyd Austin. Ministar odbrane je također rekao da je Zelenski izrazio duboku zahvalnost za pruženu pomoć i da je odlučan da pobedi, a Sjedinjene države su odlučne da mu pomognu da pobedi. S tačke gledišta njihove sposobnosti da pobede, prvi korak je verovanje da se može pobediti. I zato oni veruju da mi možemo da pobedimo. I mi verujemo da mi, to jest oni, mogu pobediti ako imaju pravu opremu i pravu podršku i učinit ćemo sve što možemo i nastavit ćemo da radimo najbolje što možemo da se to dogodi. Šta znače ove reči i šta znači nova izjava britanske ministarke spoljnih poslova Liz Truss? Nećemo se smiriti dok Putin ne propadne i Ukrajina ne pobedi. Amerikanci i Englezi su definitivno proglasili za svoj cilj poraz Rusije, koji se ne sastoji samo u odugovlačenju rata u Ukrajini kroz snabdevanje oružjem, već i u maksimalnom slabljenju Ruske Federacije i njenih oružanih snaga. Vojna pobjeda Ukrajine u ovom slučaju ne bi bila samo poraz Rusije, već i pobjeda Zapada. I to pobjeda postignuta tuđim rukama, rukama jednog dela ruskog sveta koji se bori sa drugim. Da li anglosaksonci ne razumeju kako se takve izjave razumeju u Moskvi? Ne vide da čineći poraz Rusije svojim ciljem, oduzimaju sebi priliku da, nakon što se sve završi, makar samo očuvaju obraz. Zato što Rusija u svakom slučaju mora pobediti. Pitanje je samo cena ove pobede. I ne samo cene koje će platiti Moskva, već i Kijev. Spremnost anglosaksonaca da sprže Ukrajinu u plamenu rata je nesporna, ali rukovodstvo Sjedinjenih država i Velike Britanije bi trebalo da razmisli o tome kako onda objasniti svojim građanima šta se dogodilo. Ako Ukrajina izgubi, poraženi su i oni koji ih guraju u rat, dakle i Amerika i Velika Britanija.
A šta se dogodilo, objasnio je rimski papa. On je rekao otprilike ovako, da nije bilo lajanja NATO-a ispred vrata Rusije, ne bi ni došlo do ovih događaja u Ukrajini. Nažalost, ta izjava je ostala zabeležena uglavnom u Rusiji, u Srbiji i možda još ponegde stidljivo. Zapad prosto ne želi da čuje tako nešto. I ne samo da NATO nastavlja da laje pred ruskim vratima, nego pokušava i da ujeda. I ne samo ove izjave koje smo čuli, nego još mnoge druge koje su usledile, govore o tome da zapravo nikome nije važno što se dešava u Ukrajini. Važno je oslabiti Rusiju. Koliko danas Borelji je izjavio da Evropska unija ne može biti posrednik u ratu između Ukrajine i Rusije, s obrazloženjem da tobože Rusija to ne bi prihvatila, ali da se sa Rusijom može razgovarati samo sa pozicija sile, a da bi Ukrajina bila ta koja je jača, čija je sila veća, Evropa i Amerika treba da učine sve i dovedu je u poziciju da ona razgovara sa pozicije sile sa Rusijom. Naravno, niko trezven ne može da pomisli da je tako nešto moguće, ali je najstrašnije što o tome ne razmišlja Ukrajina, odnosno predsjednik Zelenski, koji mnogo voli da se slika, da preti Evropi, da preti Americi, da im kaže da im ovo ili ono neće oprostiti i da non stop traži pomoć. Ta pomoć koju mu pružaju je zapravo ono što nikako ne bi smjelo da se desi, jer to što oni rade zapravo uništava Ukrajinu. Da li će spržiti Ukrajinu ili neće, to uopšte nije važno Americi. Ona će pored Ukrajine spržiti Evropu i to nije važno. Važno je oslabiti Rusiju. Ali ne znaju istorije. Amerika je inače zemlja bez istorije. Kako bi ona mogla da shvati, kako bi mogla da se seti da je Napoleon pokušao da oslabi, odnosno da uništi Rusiju, pa nije. Pa je Hitler pokušao da uništi Rusiju, pa nije. Rusi vole da se našale ponekad, kažu, svakih 100 godina se Evropa ujedinjuje protiv Rusije i posle toga je 100 godina mirna. Nadamo se da ovo neće prilika biti takva da Rusija mora da dokazuje da Evropa mora da bude 100 godina mirna, ali u svakom slučaju ne sme da se dogodi ono što Amerika iz dana u dan priželjkuje. Jer mi samo iz Amerike čujemo priče o mogućem nuklearnom ratu. Ni u jednom trenutku Rusija nije zapretila nuklearnim ratom, ali Amerika svako malo kaže, ali šta ako Rusija upotrebi nuklearno oružje. Rusija nema nameru da upotrebljava nuklearno oružje, ali bi Amerika jako volela da je NATO natera. I zato se dešava ovo lajanje. Namerno koristim reč lajanje zato što je nju upotrebio papa. A i tom rečju je zapravo odredio svoj stav. Jer on nije rekao da je NATO paradirao ispred vrata Rusije. Nije rekao da se šetao, nije rekao da je dolazio, on je rekao da je lajao. Ja ne znam da li uopšte papa upotrebljava takve reči u sličnim okolnostima, ali zaista ovo je strašna dijagnoza o kojoj bi trebalo da razmisle, pa makar američki predsjednik koji je katolik. Naravno, nije samo atomska bomba u igri, posle takvog rata ne bi imalo ko da ispriča ni ko je počeo, ni kako se rat završio. Ali pokušaj da se Rusija oslabi su na mnogo, mnogo nivoa. Jedan od tih nivoa je naravno pokušaj da se u Rusiji izazove otpor prema Putinu, da se dokaže da zapravo Rusi nisu loši ljudi, ali eto imaju lošeg predsjednika koga treba smeniti. Pa se onda organizuju raznorazni seminari, organizuju se raznorazni sajtovi, organizuju se raznorazni tekstovi, snimaju se filmovi koji dokazuju koliko je Putin strašan. Ruski narod valjda ne zna gde živi, pa pruža podršku svom predsjedniku gotovo 90%. Jedan od načina je također da se Rusiji onemogući razvoj, jer to je zapravo ono pravo. Ukoliko ti onemogućiš zemlju da se ekonomski i tehnološki razvija, onda naravno sledi njen pad. Sada Amerikanci nude ruskim naučnicima neverovatne beneficije da dođu, da se presele u Ameriku i da rade za Amerikance. Nije naravno prvi put da Amerikanci dovlače iz Evrope stručnjake. Na kraju krajeva oni su to uradili 45. godine kad se završio rat sa Nemačkom. Oni su iz Nemačke odveli u Ameriku najveće naučnike koji su tobože zarobljeni, u stvari su otišli u Ameriku da rade i da se bave naukom za Amerikance, a ne za Nemce. Ja ne znam koliko će Rusa prihvatiti ponudu Amerikanaca, možda će neko i prihvatiti, ali sam sasvim sigurna da oni znaju da to nije ona Amerika o kojoj su nekad maštali iz Sovjetskog saveza, da to nije ona Amerika koja je bila simbol slobode i demokratije, da je to sad jedan drugi svet koji je daleko zatvoreniji, daleko neslobodniji i od Rusije i od Evrope. I da je to svet koji vodi rat protiv Rusije i protiv Evrope. Zašto je Evropa pristaje? Ja mislim da čak ni evropski lideri ne znaju. Ali verovatno moraju, verovatno je to nekakav zadatak, verovatno je to nešto što im je nametnuto, mada s druge strane možda je pravi odgovor, pa nema lidera danas u Evropi. Da li možemo da pokušamo da se setimo, osim Angele Merkel, bilo kog lidera koji je bio, neki odlaze sa svog mesta predsjednika pravo u zatvor, druge tuže, treće se zaboravljaju onog momenta kad ih nema, a na čelu Amerike sedi predsjednik koji uglavnom ne zna gde se nalazi, ne zna ko je, ali izgleda da ni to nije bitno, jer mehanizam koji je pokrenut za uništenje Rusije očigledno se sam hrani i produžit će da se hrani sve dokle ga neko ne zaustavi. A o činjenici da se taj mehanizam na neki način, nezavisno od Bajdena, iako je on kobajagi nosilac predloga i potpisnik tih odluka kada ih Kongres donese, je zapravo su i odluke koje govore o lend-lizu i ogromnoj pomoći od 40 milijardi dolara. Da li neko misli da je ovo zaista američka pomoć Ukrajini? Da li Amerika zaista, koja je u krizi sa inflacijom kakvu ne pamti, toliko voli Ukrajinu da joj ustupi 40 milijardi dolara? Ne, naravno. Zato je i donela odluku, odnosno zakon o lend-lizu. Lend-liz je poznat još iz Drugog svjetskog rata, to se tada zvalo pomoći. Amerika je zaista tokom 5 godina ratovanja slala Rusiji pomoć i u hrani i u oružju, slali su automobile i ta pomoć je Rusiji jako mnogo značila. Ali to je bio kredit koji je Rusija vraćala sve do 2006. godine. Koliko godina će spržena Ukrajina morati da vraća te silne milijarde koje troši na oružje koje onog momenta kad stigne na ukrajinsko tlo bude sprženo, spaljeno, uništeno? Samo 10% se pokuša upotrebiti protiv Rusa. Sve ostalo je nešto što bi možda čak moglo da se kaže i ekološko čišćenje Amerike i Evrope od zastarelog oružja. Zamislite koliko bi koštalo i koliko bi zagadilo vazduh i zemlju kada bi sve to staro oružje oni uzeli, ispalili, uništili na bilo koji način na svojoj teritoriji. Mnogo. Ali kad sve to pošalju u Ukrajinu i kad se na teritoriji Ukrajine to oružje spaljuje, uništava, ono šteti samo Ukrajini i susednim zemljama koje to naravno ne vide danas, ali će se setiti jednog dana kad već bude kasno. Skrenula bih pažnju na još jednu zanimljivu činjenicu, možda slučajnu, ali svakako je činjenica. Zakon o lend-lizu Biden je potpisao 9. maja, na dan pobede. 9. maj koji su ignorisali skoro svi u Evropi, koji naravno ignorisala Amerika i koji su oni koji su ga pomenuli pokušavali da pretvore u nekakav drugi dan, dan Evrope, ignorišući potpuno da je najveći doprinos za pobedu nad fašizmom dala upravo Rusija. U suštini Amerika je uverena da će ona pobediti, ali ne samo Ukrajinu, nego i Evropsku uniju. I zato mi već vidimo neke pokušaje da se Evropska unija na neki način skrajne ili omalovaži. Macron već predlaže nekakve druge saveze koji bi bili ili rezervna klupa ili dodatak ili oduzimanje od Evropske unije, tek ćemo vidjeti. Ali uz činjenicu da se i uloga Ujedinjenih nacija minimalizuje, da Ujedinjene nacije više teško mogu da donesu bilo koju odluku, pojavljivanje novih saveza zapravo znači i pokušaj menjanja sveta. I u suštini sve ovo se dešava jeste menjanje sveta, ali na koji način, tek ćemo vidjeti.
Dokle će Evropa da puca sebi u glavu?
Sve sankcije i kontrasankcije o kojima svakodnevno slušamo i izveštavamo počinju da podsjećaju na takmičenje u pucanju u sopstvenu nogu. Ako se ovako nastavi, bit će i u glavu. Sva je sreća što to počinju da shvataju svi, uključujući i glavnog kreatora sankcija nad sankcijama i majke svih sankcija, Ameriku, koja počinje da se ponaša krajnje apsurdno. Dok jednom rukom uvodi sve nove i nove sankcije, drugom, ali da se što manje vidi, ukidaju one koji su već uveli. Čini to i Evropa, ali prednjače Sjedinjene Američke Države, koje za razliku od Evrope nema ko da primora da nanose štetu sebi, pa su već 31. marta, samo mjesec dana nakon objavljivanja sankcija za uvoz ruske robe, ukinule sva ograničenja na ruska mineralna đubriva. Njih su proglasili za robu od životne važnosti, na koje se zabrana ne odnosi. Na tom spisku su lekovi, medicinski proizvodi, hrana i slično. Uprkos tome, samo u martu je cena đubriva na svjetskim tržištima porasla za 30 do 50%, što će neminovno izazvati povećanje cena proizvoda. A Rusija spada među 3 najveća svjetska izvoznika mineralnih đubriva. I to, naravno, nije sve. Već 7. aprila Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država isključuje iz spiska sankcija usluge, softvere, opremu i tehnologije koje imaju veze sa internetom. Evropska unija također u aprilu usvaja amandmane kojima ublažava sankcije protiv ruskih aviokompanija i dozvoljava evropskim leasing kompanijama da rade sa ruskim prevoznicima po ugovorima o financijskom leasingu aviona, zaključenim do 26. februara. Zašto? To najbolje objašnjavaju zapadni mediji. Američki The Hill u tekstu u kome pokušava da objasni zašto sankcije ne postižu željeni efekat, piše da je Rusija resursima najbogatija zemlja na svetu. Pa pokušaj da se ona izoluje dovode do toga da ona pati manje od najsiromašnijih zemalja u kojima može doći do gladi. A i oni koji nisu najsiromašniji imaju problema. Naprimjer, očekivalo se da će sankcije srušiti rusku rublju, a umjesto toga japanski jen je pao na 20-godišnji minimum. Da i ne pominjemo sitnice kao što je rekordna inflacija u Evropi, koja baš i nije navikla da trpi kao na primjer Rusi. Oni polako shvataju da trpe ekonomski veću štetu od sankcija nego Rusija. Ako kazne Rusiju, tako što će prestati da uvoze ugalj, morat će da raskonzerviraju sopstvene rudnike na veliko nezadovoljstvo ekologa. A kad su uveli kvote za uvoz proizvoda iz Rusije, cene su naglo porasle. Posebno zato što je jasno da ove godine teško da će biti uvoza pšenice i suncokreta iz Ukrajine. Zbog povećanja cene nafte, porasla je i cena goriva, što snažno pogađa džepove Evropljana i prouzrokuje prekide lanaca isporuke, jer nema dovoljno kamiona kojima se isplati da rade. Inflacija obara rekorde kakvih nije bilo punih 40 godina i veliko je pitanje koliko će Evropa tako izdržati i kako će se to odraziti na rejting predsjednika i vlada tih zemalja. Dobar primjer je rejting američkog predsjednika koji je pao na ispod 40%. Počelo je dakle, a nastavit će se, veruje se, vrlo brzo. Najpre u oblasti avijacije, kako bi se skratili apsurdno dugački letovi kojima se zaobilazi šestina zemljine kugle, pa u financijskoj sferi. Nastavak slijedi.
Da, kad je u pitanju rejting premijera i predsjednika raznih vlada koje donose sankcije Rusiji, moramo shvatiti da ni Nemci, ni Francuzi, ni Amerikanci, niti bilo koja država koja uvodi sankcije, nisu isti kao Rusi. Za Ruse kažu da oni mogu godinu dana da žive samo od ponosa zbog toga što je njihova zemlja tako uspešna, što je jača, što je bolja, što je naprednija. Nemci, Francuzi i ostali su mnogo pragmatičniji i oni mnogo više vole pun sto, toplu sobu i tuširanje svakog dana. Tako da je pitanje šta će biti za 6 mjeseci, jer jedinstvo Evrope je zapravo već palo na sankcijama Rusiji. Oni su se već opredelili, neki koji kažu da nikako ne mogu da žive bez ruskog gasa, neki koji mogu, ali neće. Tako da ćemo tek vidjeti šta će se dešavati, ali na to licemerje koje vidimo u ponašanju Amerike i zapadne Evrope mora se skrenuti pažnja. Zamislite kad vi ubeđujete neku zemlju koja 100% zavisi od ruskog gasa, da se to gasa odrekne, a vi koji zavisite možda 5 ili 10% od ruskih veštačkih đubriva ukidate zabranu uvoza, mislim naravno na Ameriku, ukidate zabranu uvoza veštačkih đubriva, ili vi koji tražite od Evrope da se odrekne ruske nafte, a vi ne samo da imate svoju, nego ste povećali uvoz ruske nafte u prva 2 mjeseca za više nego što ste uvezli prošle godine, dakle opet Amerika, i terate druge ljude da se odreknu svega čega vi ne želite da se odreknete i ukidate sankcije za sve ono što vama treba, a uvodite za ono što vam ne treba, to je ono što treba da vidi, ne Rusija, Rusija to vidi, ali Rusija ima koristi od svakog ukidanja sankcija. Jer sve ono na što se ukinu sankcije, ona proda skuplje. Ali Evropa, koja to plati skuplje, bi morala o tome da razmišlja. Šta još Rusija može da očekuje u skoroj budućnosti? Pa pre svega u avijaciji. Svi avioni ili velika većina aviona koje koriste razne zemlje su uzeti na leasing. Avion je mnogo skupa stvar da bi se kupovao tek tako. Postoje 2 vrste ugovora. Nisam sigurna koje su to nijanse u ugovorima, ali oni koji se time bave jako dobro znaju da će i ovi drugi biti oslobođeni. A to podrazumeva da će moći da se kupuju i rezervni delovi, da će razne osiguravajuće kompanije iz celog sveta nastaviti da osiguravaju avione koji lete po Rusiji. Dakle, u tom delu neće biti problema. Ali kada avioni već lete, onda treba uraditi ono što je praktično. Neće on dugo moći da leti na rastojanje od 2000 km praveći krug od 11.000 km. Pre svega zato što to mnogo košta, a drugo nemaju ljudi ni strpljenja da se tek tako voze. Još jedna oblast koja je sasvim sigurno vrlo blizu ukidanju sankcija, to je ili već nekoj modifikaciji, naravno, jer se uvijek nađe objašnjenje, ne zove se ukidanje sankcija, nego se zove neko drugačije, to je finansijski sektor. Već sada mnoge zemlje plaćaju gas u rubljama. Oni to zovu drugačije, oni to bože plate u devizama, a onda se te devize pretvaraju u rublje, ali oni moraju da otvore dva računa u Gazprom banci. Jedan je devizni, jedan je u rubljama. Dakle, oni to prebacuju. To je manje bitno. Ostaje jedan deo koji takođe njima ide u korist. U ovom trenutku jako mnogo ljudi i preduzeća u Rusiji je zaposleno u IT sektoru. Oni kupuju i rezervne delove, oni kupuju softvere, programe, mnogo toga i oni to ne mogu da plate. Ne zato što neće da plate, nego zato što nemaju devize da plate devizama, a ovi neće da prihvate rublje. Dakle, njima treba i oni će jako brzo morati da promene sve to, jer to su milijarde dolara koje naravno Zapad hoće da uzme. Uostalom, tako su oni i odlučili da oslobode IT sektor onih ranije uvedenih sankcija, jer su zaključili da velike firme nisu jedine koje od njih kupuju sve što je potrebno, nego da je mnogo Rusa, pojedinaca, koji kupuju naravno i programe i sve ono što im je potrebno i da je tu ogroman novac, verovatno još i mnogo veći nego onaj novac koji se dobijao od velikih firmi. Na kraju krajeva Rusija će razviti svoj IT sektor. Kina se već pojavila sa velikim brojem proizvoda koje dojuče nije izvozila u Rusiju. Sad se pojavljuju kineski luksuzni automobili za koje se nije znalo čak ni da postoje. I kad Rusi potpuno zamene, kad kupe kineski automobil, oni se više neće vraćati evropskom. Naravno i proizvodnja luksuzne robe. Već smo bili svedoci kako su razne evropske modne kuće, onda proizvođači dijamanata i skupog nakita tražili da budu oslobođeni sankcija. To su pre svega Italijani, ali i Švajcarci, koji su znali da samo od Rusa mogu da zarade pare. Tako da sankcije, da, sankcije se uvode jednom rukom, drugom rukom se skidaju, one će se modifikovati i ostaje onaj najprostiji način, proveren već godinama, jer su Rusi pod sankcijama ko zna koliko godina, ali da računamo ove od 14. godine. Za to vreme su mnoge firme našle načina da proizvode i prodaju robu u Rusiji pod drugim imenima, registruju se u drugim zemljama i na kraju zaista su mnoge zapadne firme koje su radile u Rusiji otišle. Ali one su otišle trudeći se da ne zatvore vrata potpuno, ostavile su nogu u vratima, to jest odlučile su prvo na 3 meseca, a sad su i produžile do septembra, čini mi se, da plaćaju svoje radnike, da radnici ne ostane od plate. Oni prosto čekaju da se situacija promeni, da se odnos prema Rusiji promeni i da se vrate na to veliko tržište, jer takvog tržišta, kao što smo rekli, nema više u Evropi.
Kako je Sovjetski savez naučio da živi sa sankcijama?
Uvoz i izvoz u doba Sovjetskog saveza se pamti kao epoha velikih ekonomskih pobeda i katastrofalnih neuspeha. Sovjeti su recimo izvozili sibirsko krzno i kaspijski kavijar, a uvozili jugoslovensku obuću i mađarske autobuse. Eksperti danas ocenjuju da se godine deficita kakve su potresale Sovjetski savez neće ponoviti. Nekada je Sovjetski savez bio druga ekonomija u svetu, ali uprkos tome mnogi pamte prazne rafove u prodavnicama, dugačke redove i oskudicu. Na listi deficitarnih proizvoda bile su skoro sve namirnice, od kačkavalja i kobasice do veša i kvalitetnog nameštaja. Sovjetska vlast je sve svoje resurse usmerila na razvoj teške, kosmičke i vojne industrije, ne obraćajući mnogo pažnje na svakodnevne potrebe svojih građana. Sovjetski savez je počeo da uvozi hranu iz inostranstva još 20. Godina prošlog veka. Posle Drugog svjetskog rata zemlja je proširila trgovinske odnose sa socijalističkim zemljama, a pre svega sa državama Istočne Evrope. Sovjetski savez je bio lider u proizvodnji žitarica i raznih vrsta povrća, ali uprkos svim dostignućima u oblasti poljoprivrede tokom 20. veka zapadao je u krizu, pa je jedno vreme zemlja čak kupovala i pšenicu od Sjedinjenih Američkih Država. Za potrebe domaćeg tržišta u inostranstvu su nabavljani i alatni strojevi, razne mašine, traktori, pamučna vlakna, lekovi. Uglavnom, lista glavnih roba sadržala je oko 50 pozicija. Uvoženo je pivo iz Češke, konzervirano povrće iz Mađarske, zamrznuto voće i povrće iz Poljske, džemovi i začini iz Jugoslavije. Sovjetski savez je intenzivno pozajmljivao novac od drugih država za kupovinu zapadne opreme i farmaceutskih proizvoda. Lekove je kupovao od Poljske, Mađarske i Indije, a iz inostranstva je čak nabavljena i oprema za industriju nafte i gasa. Među Sovjetima je postojao stereotip da sve najbolje dolazi iz uvoza. Sovjetski savez je u određenim kategorijama u velikoj meri zavisio od uvoza, za razliku od Rusije koja se oslobodila ili oslobađa takve zavisnosti. Oštre antiruske sankcije koje neprestano jačaju od 2014. godine primorale su Moskvu da preispita svoju ekonomsku politiku, pa kao odgovor na pritiske Rusija razvija domaću proizvodnju i privredu kako bi nadoknadila nedostatak određenih roba iz uvoza i strane proizvode zamenila domaćim. Zbog toga ruska vlada danas ističe da je zamena uvoza za Rusiju pitanje ekonomskog suvereniteta.
Da, to je utisak koji se ima kad se gleda Sovjetski savez u posljednjih 10 godina pre raspada. Međutim, bila su i drugačije vremena. U vreme kad je Sovjetski savez nastao, naravno to je vreme industrializacije, vreme kad su se stvarali kolhozi i sovhozi, to je vreme velikog napredovanja u svim oblastima života. Naravno, upoređivalo se to sve sa vremenom rata, sa vremenom posleratne izgradnje. Svaki rat naravno donosi razaranje države i naravno da je sve bilo potrebno toj novoj državi. Međutim, Sovjetski savez je tokom tih godina između dva rata uspevao da osnovnim namirnicama snabde svoje stanovništvo. Nije to bilo onako kako mi danas zamišljamo blagostanje. Rusi imaju običaj da kažu da su oni uspevali da proizvedu sve namirnice potrebne za boršć, supa zapravo, čorba koju Rusi prave, i u boršć idu i šargarepa, i luk, i kupus, i krompir, i cvekla. Dakle, to su te osnovne namirnice, naravno uz žitarice od kojih se pravila kaša, jedno od osnovnih jela koje su Rusi svakodnevno jeli. Imali su makarone koje su također jeli često, tako da ne može da se kaže da je Rusija bila gladna. Imamo recimo i situaciju da su oni u tim kolhozima i sovhozima o kojima se danas govori najgore, zapravo uspevali da proizvedu voća dovoljno za sav narod. Kažu da su apsolutno zavisili samo za kafu, kakao, banane. I verovatno još i za šećer. Osnovni uvoz bio je iz zemalja SEVA, to je Savez za ekonomsku uzajamnu pomoć, u kome su bile članice sve zemlje istočne Evrope, članice Varšavskog pakta. Tako da su jedne drugoj pomagale, uvozeći i izvozeći i vrlo često plaćajući taj uvoz i izvoz klirinški, dakle ne novcem, nego roba za robu. I ono što je također važno, što Sovjetski savez tada nije mogao da uradi, a to je zapravo početak procvata Sovjetskog saveza ekonomskog, to je kad su počeli da izvoze gas. U tom trenutku oni nisu imali cevi velikog prečnika, dakle široke cevi kojima se izvozio gas. Nemačka inicijativa bila da se prave gasovodi, jer Nemcima je gas bio neophodan. Nemci su Rusima, odnosno Sovjetima, izvozili te cevi, a za uzvrat nisu dobijali novac, nego gas. Tako da tu počinje taj veliki industrijski napredak, naravno i ponos Sovjetskog saveza, to je odlazak čovjeka u kosmos. Sve što se odnosilo na tu kosmičku industriju bilo je proizvedeno u Sovjetskom savezu, jer je glavni cilj Sovjeta bio stići i prestići Ameriku. Naravno, roba široke potrošnje u tom trenutku nije bila toliko važna, mnogo su važnije bile neke tehnološke i tehničke stvari. I na pitanje šta se zapravo danas promenilo i koliko Rusija danas zavisi od izvoza. Promenilo se prvo sa dolaskom Gorbačova. Sve te poljoprivredne proizvode, sve to voće koje su Rusi sami, odnosno Sovjeti, uzgajali, Gorbačov je uništio. Voće je uništio da bi sprečio proizvodnju alkohola i time je zapravo unazadio zemlju dramatično. Kasnije se još jednom ponovio taj ciklus. Sve do 2014. godine Rusija je, zahvaljujući visokim cenama nafte, mogla da uvozi sve što je bilo potrebno i uvozila je ogromnu količinu hrane, pre svega, i mesa, i poljoprivrednih proizvoda i svega. Ali došla 2014. godina, došle su sankcije, Rusija se okrenula sebi, ima tu sreću da ima sve moguće resurse, da ima sve mogućnosti i Rusija danas ponosno može da kaže da je od uvoznika hrane postala izvoznik, od uvoznika pšenice postala jedan od najvećih izvoznika u svetu, kao što je izvoznik mnogo, mnogo čega. Šta danas ipak Rusija nije uspjela da proizvede? Danas Rusija priprema novi nacionalni poduhvat, to je razvoj elektronike. Ruski stručnjaci moraju da se posvete razvoju mikroelektronike, jer bez toga nema napretka. S obzirom da znamo da su radili i bili na samom izvoru razvoja takvih projekata, sigurni smo da će to uspeti da urade i u Rusiji, kao što su svojevremeno radili u Americi i drugim zemljama Evrope.
Slušate Radio Sputnik.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.